ay isang kwento na nagsasabi tungkol sa isang matandang lalaki na nakatira sa kabundukan. Siya ay kilala sa pangalang Manggabino. Nabubuhay si Manggabino sa pagtatanim ng kamote. Ang mga ito ay maingat niyang inaalagaan, kaya naman napakalalago ng kanyang mga tanim at masarap kainin. Tahimik na nabubuhay si Manggabino sa kanyang lugar. Subalit hindi niya lubos akalain na pag-iisipan siya ng masama ng mga tao na naninirahan sa lugar na iyon. Sang-ayon sa mga tao, si Manggabino raw ay masungit at walang kasundong kaibigan. Hanggang dumating ang isang araw, may isang pamilyang taga roon na naabutan ng malakas na ulan at napasilong sa kubo ni Manggabino. Ito ang unang pagkakataon na nalaman nila na si Manggabino ay isa palang mabait at matulunging tao, sapagkat sila ay pinatuloy niya at pinakain ng kanyang bagong ani na mga kamote. Kaya naman hindi kalaunan, ang kanyang pangalan ay naging tanyag sa mga tao na nakatira sa bayang iyon, dahilan sa kanyang husay sa pagtatanim ng kamote at sa kanyang kabaitang loob. Makikita natin sa kwento ang likas na panghuhusga ng tao sa kapwa na walang matibay na dahilan. Ang bagay na ito ay may kahawig na pangyayari sa Biblia, kung saan hinahamak ng mga taga-Assyria ang bansang Israel ng walang dahilan. Bakit kaya may mga tao mapang-api sa lipunan? Bakit tayo inuhusgahan ng walang kadahilanan? Minsan pa ay pakinggan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Isaiah, Kabanata 36 hanggang 37. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa sukat o yung tama at tuwid, di mo ba alam ang utos niya? Huwag kang magnanakaw, dahil Diyos ang siyang maniningil sa'yo at dating ng araw. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mo mong magkasala. Kahit nasa konting halaga, ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Anong uring timbangan ang sayo'y naghihintay? Pagsapit ng paghukom sa kabilang buhay, o anong
patuloy po nating lakbayin sa pag-aaral at pagbubulay ang aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 36 at 37. Muli pong sumasay niyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Si Haring Sennacherib ng Assyria ay tulad ng malakas na baha na nagmula sa taluktok ng bundok upang iguho ang mga bansang babagsakan ng kanyang puot. Bawat humahadlang sa kanyang daan ay kanyang pinasusuko hanggang ito ay magmakaawa at magpasakop sa kanyang kapangyarihan. At dahil sa maraming mga tagumpay na kanyang nakamit mula sa digmaan, ipinasya niyang sakupin ang Jerusalem upang maging bahagi ng kanyang imperyo. Subalit gayon na lamang ang kanyang pagkamangha nung siya ay walang pag-aalinlangan ng tinanggihan ng hari ng Jerusalem na nagngangalang Hesekias. Dahil dito, sinugo niya ang kanyang lingkod na si Rabsaki upang tuklasin ang pinagmumulan ng kanyang katapangan. Nais niyang malaman kung may tinatagong malalakas na sandata o mga pamamaraan na dahilan ng kanyang katapangan. Tunghayan natin sa mga sandaling ito ang mga hindi malilimutang tagpo na naganap sa pagitan ng hari ng Assyria at kay Hesekias na hari ng Jerusalem, na makikita po natin sa 36 hanggang 37 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias. At sa ating pagsisimula, basahin po natin ang unang talata ng 36 na kabanata na ganito po ang sinasabi. Nang 14 na taon ni Haring Hesekias, si Sennacherib na hari ng Assyria ay umahon laban sa lahat ng may padir na lungsod ng Huda at sinakop ang mga ito. Kung ating matatandaan, ang ministeryo ni Propeta Isaias ay nagsimula noong panahong si Haring Usa ay mamamatay na. Ang kanyang mga banal na pahayag ang ginawang saligan ng 5 hari na sina Asap, Jehoshaphat, Joas, Hesekias at Josiah upang ang espiritual na pagbangon at pagbabago sa bayan ng Huda ay maranasan. Si Hesekias ay may tuturing na dakilang hari. Kung babasahin po natin ang 2 Kronika, Kabanatang 29, una at 2 talata ay matutunghayan natin na siya ay nagsimulang maghari sa gulang na 25. Ang kanyang ina ay si Abeha na anak ni Zacarias. At ang kanyang pamumuno sa Jerusalem ay umabot ng 29 na taon. Ang kanyang pamumuno ay kakikitaan ng katuwiran at katarungan tulad ng kanyang ninunong si Haring David. Bagamat si Hesekias ay mabuting hari, ay nagkaroon rin siya ng mga kahinaan na likas sa bawat tao. Ngunit hindi siya nanatili sa gayong kalagayan, bagkos lumapit siya sa Panginoon upang magbalik loob. Subalit ang panibagong hamon ng buhay ay papalapit na, na nahandang silain na tulad ng leon ang kanyang pananampalataya. Ganito po ang ating mababasa sa 2 talata. At sinugo ng hari ang Assyria, si Rabsaki, sa Jerusalem mula sa Lachish kay Haring Hesekias na may malaking hukbo at siya ay tumayo sa tabi ng padaluyan ng tubig sa lansangan ng bilaran ng tela. Isinugo ni Sennacherib si Rabsaki sa Jerusalem na taglay ang makapangyarihang hukbo at sa pagkakataong ito, sila ay nahimpil sa labas ng Jerusalem na taglay ang pananakot sa mga mamamayan upang sila ay sumuko. Subalit bilang tugon ni Hesekias ay nagsugo siya ng kanyang mga tagapagsalita upang makipag-usap kay Rabsaki. Ganito po ang ating mababasa sa 3 talata. At dooy humarap sa kanya si Eliakim na anak ni Hilkias na tagapamahala sa bahay at si Sebna na kalihim at si Joa na anak ni Asaf na tagapagtala. Isinugo ni Hesekias ang mga taohang ito upang alamin ang mensaheng nais ipaabot ng hari ng Assyria laban sa kanila. At sa kanilang pakikipag-usap, ganito ang kanilang narinig. Pakinggan po natin ang sinabi dito sa 4 na talata. At sinabi ni Rabsaki sa kanila, sabihin ninyo kay Hesekias, ganito ang sabi ng dakilang hari, ang hari ng Assyria, sa anong pag-asa ka nagtitiwala? Nais mabatid ni Rabsaki na kung anuman ang itinatagong mga sandata o paraan ng pakikipagdigma ni Hesekias na dahilan ng kanyang pagtanggi ay tiyak na hindi niya mapapakinabangan, sapagkat ang lakas ng Assyria ay hindi nila mahihigitan. Kaya gayon na lamang ang pagnanais ni Rabsaki na malaman ang kanyang mga lihim. Kaya sinabi niya, sa anong pag-asa ka nagtitiwala? At bilang bahagi ng kanyang pagmamalaki, nagbigay siya ng ilang mga pagsasaalang-alang na maaring dahilan ng kapanatagan ni Hesekias. Ang sinabi ni Rabsaki sa 5-6 na talata, aking sinasabi na ang iyong mga payo at kalakasan sa pakikibagdigma ay mga salita lamang na walang kabuluhan. Ngayon, kanino kang magtitiwala? Ano pat ikaw ay naghihimagsik laban sa akin? Narito, ikaw ay nagtitiwala sa Ehipto. Sa tungkod na ito, natambung wasak, nabubutas sa kamay ng sinumang sumandal dito. Gayon si Paraon na hari ng Ehipto sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Ang hukbong Assyria ay malapit na sana sa bansang Ehipto upang maibilang ito sa mga bansang sasakupin. Subalit ang kanilang balak ay hindi natuloy sapagkat ang Jerusalem ay dumating at sila ay nahadlangan. Ang Assyria ay naghalit at nagpasyang sila ang salakayin. At sa pagkakataon ito ay umaasa ang Jerusalem na sila ay tutulungan ng Ehipto sa pakikipagdigma laban sa Assyria. Subalit dahil sa kagipitan, ang tulong ng Ehipto ay hindi nila maasahan. Ang bagay na ito kung gayon ay hindi matibay na batayan ng kapanatagan ni Hezekias, kung kaya muli siyang nagpahayag ng ikalawang palaisipan, ang sinabi niya sa ikapitong talata, "Ngunit kung iyong sasabihin sa akin, kami ay nagtitiwala sa Panginoon naming Diyos, hindi ba siya ay inalisan ni Hezekias ng mataas na dako at ng mga dambana at nagsabi sa Huda at Jerusalem, kayo'y sasamba sa harapan ng dambanang ito?" Ang pahayag ni Rabsaki sa talatang ito ay nagpapatunay ng kanyang nadidimlang kaisipan sapagkat ibinabatay niya ang presensya ng Diyos sa mga nakatayong dambana at matataas na gusali na tulad ng sa mga pagano. Iniisip niya na sa mga gusali nakasalig o nababatay ang pananambahan ng bayan ng Diyos. At inakala niya na kung mawawasak ang mga ito, ay nangangahulugan ng pagtataksil at paghihimagsik ng Jerusalem sa banal at makapangyarihang Diyos. Subalit maliban sa mga ito, si Rabsaki ay nagbigay pa ng ikatlong dahilan na nagpapahayag ng kapalaluan ng mga taga-Assyria. Ang sinabi niya sa ikawalo at ikasyam na talata ng kabanatang 36, "Magsiparito kayo ngayon, makipagtawaran kayo sa aking Panginoon na hari ng Assyria. Bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung ikaw ay makapaglalagay ng mga sasakay sa mga iyon. Paano mo madadaig ang isang kapitan na pinakamababa sa mga alipin ng aking Panginoon? Gayong nagtitiwala ka sa Ehipto para sa mga karwahi at sa mga mangangabayo." Ang mga pananalitang ito ay nagpahiwatig na maaring si Hezekias ay may pagtitiwala sa kanyang mga sandatahang lakas. Kaya nagbigay ng pagkakataon si Rabsaki na kung meron siyang maibibigay na mga taong sasakay sa 2,000 kabayo, ay pagkakalob niya ito. Gayon may sinabi niya ito sa layuning linlangin si Haring Hezekias. Subalit, hindi dito nagtapos ang panglalait ni Rabsaki, sapagkat maging ang pangalan ng Panginoon ay kanyang kinasangkapan upang malinlang lamang ang Jerusalem. Ang sabi niya sa 10th talata, "Bukod pa dito ay umahon ba ako na hindi kasama ang Panginoon laban sa lupaing ito upang ito ay lipulin? Sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ay umahon laban sa lupaing ito at iyong lipulin." Ang kalapastanganan ni Rabsaki sa talatang ito ay sukdulan sapagkat inaakala niyang ang Diyos na pinaglilingkuran ng Israel ay panig sa kanyang kasamaan. Subalit kung papaanong pinaglalaho ng pusikit na kadiliman ang ganda ng kapaligiran, gayon din naman ang kanyang hangal na pag-iisip sa pag-aakalang ang Diyos ay nasa panig niya. Kaya ang mga tauhang sinugo ni Hezekias upang makinig sa kanya ay hindi nakapagpigil na magsalita sapagkat ang kanyang kahabugan ay sukdulan na. Ganito po ang ating mababasa sa 11 talata ng kabanatang 36 sa aklat sangayon kay Propeta Isayas. Nang magkagayoy sinabi ni na Eliakim, Sebna at Jowa kay Rabsaki, "Hinihiling ko sa iyo na magsalita sa iyong mga lingkod sa wikang Aramiko." sapagkat iyon ay aming naintindihan. Huwag kang magsasalita sa amin sa wikang Hudyo sa pandinig ng taong bayan na nasa pader. Ang kapalaloan ni Rabsakil laban sa mga Hudyo ay nagliliyab na tulad ng apoy. Itinataas niya ang kanyang tinig upang ang kanyang panlalait ay mapakinggan ng mga mamamayan at upang sila ay matakot. Bagamat ang tatlo ay nakiusap na ibaba ang kanyang tinig, subalit lalo pa niyang nilakasan upang mapakinggan ng lahat ang kanyang pagmamayabang. At hindi lamang iyon, siniraan pa niya si Hezekias upang ang pagtitiwala ng bayan ay panghinain ang kanilang loob. Ganito po ang kanyang sinabi, basahin po natin ang talatang 18-20. Mag-ingat kayo na huwag mailigaw ni Hezekias sa pagsasabing, ililigtas kayo ng Panginoon. Nagligtas ba ang sinuman sa mga diyos na mga bansa ng kanyang lupain sa kamay ng hari ng Assyria? Saan naroon ang mga diyos ng Hamat at ng Arpad? Saan naroon ang mga diyos ng Sifarbaim? Iniligtas ba sila ng Samaria sa aking kamay? Sino sa lahat ng diyos sa mga lupain ito ang nagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay? Na ililigtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking kamay. Ang pahayag na ito ay napakalaking kalapastanganan sa Diyos, sapagkat inihambing ni Rabsaki ang katotohanan ng tunay na Diyos sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Inakala niyang ang Diyos na sinasamba ng Jerusalem ay tuluyan ng naglaho, ngunit ang hindi niya alam, si Yahweh ay nakikinig sa kanyang panglalait laban sa kanyang bayan at makapangyarihang pangalan. Ito ang mga pananalita na napakinggan ni na Eliakim, Sibna at Jowa mula sa bibig ng palalong si Rabsaki. Kaya sa kanilang pagbabalik, ipinaabot nila sa hari ang mga bagay na kanilang narinig. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi dito sa talatang 22. Nang magkagayon ay pumaroon kay Hezekias si Eliakim na anak ni Helkias na siyang tagapamahala sa bahay at si Sibna na kalihim at si Jowa na anak ni Asap na tagapagtala na punit ang kanilang kasuotan at sinabi sa kanya ang mga salita ni Rabsaki. Ang pagbabalik ng tatlong ito ay punong-puno ng kabagabagan at kabalisahan. Halos hindi nila mapigil ang kalungkutang nadarama dahil sa panganib na nakaabang sa kanilang bayan sa kamay ng mga taga-Asiria. Ngunit ano ang ipinakita ni Hezekias bilang pagtugon sa suliraning hinaharap ng kanyang bayan? Pakinggan po natin ang sinasabi sa 37 kabanata ng Isayas, unang talata, na ganito po ang kanyang sinabi. Nang marinig ito ni Haring Hezekias, pinunit niya ang kanyang kasuotan at binalot ang sarili ng damit sako at pumasok sa bahay ng Panginoon. Mapapansin po natin na ang kanyang ipinakitang tugon ay nagpapahayag ng matibay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, siya ay dumulog sa Diyos at nanahan sa kanyang kalwalhatian upang humingi ng lakas sa oras ng kanyang kabagabagan. At kanyang isinugo sina Eliakim na katiwala sa bahay, sina Sibna na kalihim at ang nakatatandang mga pari na may suot na damit sako kay Isayas na propeta na anak ni Amos. Kapansin-pansin na ang pananampalataya ni Hezekias sa Panginoon ay nakasalig sa kanyang salita. Naniniwala siya na bawat pagpapasya na kanyang gagawin ay naayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya nagsugo siya ng mga tauhan upang malaman ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Basahin po natin ng 3 at 4 na talata dito sa kabanatang 37. Sinabi nila sa kanya, ganito ang sabi ni Hezekias, ang araw na ito ay araw ng kalungkutan, ng pagsaway at ng kahihiyan. Ang mga anak ay ipanganganak na at ang walang lakas upang sila'y maluwal. Marahil ay narinig ng Panginoon mong Diyos ang mga salita ni Rabsaki na siyang sinugo ng kanyang Panginoon na hari ng Assyria upang hamakin ang buhay na Diyos at sasawayin ang mga salita na narinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya't ilakas mo ang iyong dalangin para sa nalabi na naiwan. Bagamat ang pakiusap na ito ay kariringgan ng nagugulumihan ng kalaoban at parabang ang Diyos ay walang nalalaman sa mga nangyayari. Subalit naunawaan ni Hesikyas sa bawat takbo ng pangyayari na ang Panginoon ay buhay at nakakaalam sa lahat ng pangyayari. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 5 hanggang 7. Nang dumating kay Isaias ang mga lingkod ni Haring Hesikyas, sinabi ni Isaias sa kanila, "Ganito ang inyong sasabihin sa inyong Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa mga salita na iyong narinig na ginamit sa paglalapastangan sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Narito ako ay maglalagay ng espiritu sa kanya upang siya ay makarinig ng balita at bumalik sa kanilang sariling lupain. At aking pababagsakin siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Ang mensaheng ito ay tulad ng buhos ng ulan sa tigang na lupa sa disyerto. Pinawi ng salita ng Diyos ang lahat ng pangamba at takot sa puso ni Hesikyas at ang kanyang bayan. Pinatotohanan ng Diyos na siya ay nakikinig at ang panlalait ng mga taga-Assyria ay hindi niya palalampasin. At bilang patotoo, ang Panginoon ay nagbigay ng tanda na magpapatunay na ang kanyang sinabi ay katotohanan at matutupad. Ganito ang sinabi ng Diyos, sika 33 at 34 na talata. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Siya'y hindi pa parito sa lungsod na ito o magpapahilagpos man ng palasudian o haharap man siya diyan na may kalasag o magkukubkob laban diyan. Sa daan ng kanyang pinanggalingan, doon din siya babalik at hindi siya paparito sa lungsod na ito, sabi ng Panginoon. Sapagkat aking ipagtatanggol ang bayang ito upang iligtas, alang-alang sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Ipinahayag ng Panginoon na ang kapalaluan ng Assyria ay hindi na nila muling makikita, sapagkat siya na makapangyarihang Diyos ang makikipaglaban para sa kanila. Subalit sinabi ng Panginoon na mapangahawakan at mapagtitiwalaan nila ang kanyang mga salita, sapagkat hindi niya nakalimutan ang kanyang pangako kay David, alang-alang sa kanyang bayan. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinasabi rito sa talatang 36 hanggang 38. At ang anghel ng Panginoon ay humayo at pumatay sa kampo ng mga taga-Assyria ng 185,000 at nang ang mga ito ay maagang bumangon, kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Sa gayoy umalis si Sennakerib na hari ng Assyria. Bumalik at nanirahan sa Ninibe at nang siya'y sumasamba sa bahay ni Nisroch sa kanyang Diyos, pinatay siya ng tabak nina Adramalik at Sharezer na kanyang mga anak at sila'y tumakas sa lupain ng Ararat at si Isarhadon na kanyang anak ang nagharing kapalit niya. Kaibigan, ito ang mga pangyayari sa bansang lumalaban sa bayan ng Diyos. Minaliit nila ang Panginoon at iniisip nila na ang panlalait sa Diyos ay biro lamang, sapagkat inaakala nilang siya ay tulad rin ng mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga pagano. Ngunit ang kasaysayan ay nagpapatunay na ang lahat ng mga pangyayaring ito ay naganap na. Ito ay nagpapatunay ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Panginoon ang pinakamabuting bagay na magagawa ng tao sa panahon ng kabalisahan at mga pangangailangan. Ang Diyos ay hindi natutulog, bagamat ang kanyang tinig ay hindi natin naririnig, ngunit siya ay malinaw na nangungusap sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya sa bawat pagkakataon na napapakinggan natin ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos sa pamagitan ng radyo. Ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Mga kaibigan, marahil ay tulad ni Hezekias, ikaw ay merong pinangangambahan o merong mga kinatatakutan. Maaring ikaw ay merong dinaramdam at mabigat na mga pasanin. Gawin mo ang ginawa ni Haring Hezekias. Idinulog niya sa Panginoon ang kanyang mga kabalisahan at mga pangangailangan. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5-7, ganito po ang sinabi ni Haring Solomon, "Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan." Tayo po ay manalangin. Kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat batid namin, ikaw ang Diyos naming buhay at makapangyarihan. Ikaw noon, ikaw ngayon, at ikaw magpakailanman. Hindi ka nagbabago, hindi kumukupas ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Ang kapangyarihan mong taglay ay lagi mong ipinapakita at pinatutunayan sa amin. At sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Marahil sila ay nagdadala ng mabibigat na pasanin. Marahil sila, Panginoong Diyos, ay merong mga agam-agam. Sila ay merong mga kabalisahan. Meron silang mga kinatatakutan. Subalit, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng mayaman mong biyaya, ay maari mong ipagkaloob sa bawat isa upang gumaan ang kanilang mga pasanin. Magtiwala sila sa iyo, Panginoong Diyos, upang mawala ang kanilang mga agam-agam at mga kinatatakutan. Dalangin din po namin, Panginoon Diyos, ang iyong biyaya at pagpapala sa lahat ng iyong mga lingkod, mga pastor at mga kamanggagawa at ng kanilang mga pamilya. Sa oras na ito, batid mo ang kanilang mga kalagay at mga pangangailangan, Panginoon. Sa iyong pangalan, akin pong itinataas ang bawat isa sa kanila. Kumilos ka sa kanilang buhay. Ibuhos mo ang pagpapala at ng mga biyaya, Panginoon Diyos, upang mapagtagumpayan nila ang lahat ng bagay. Kami po ay umaasa at nagtitiwala na kami, Panginoon Diyos, ay iyong sasamahan at pagpapalain, sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kapag naikot mo na ang buong daigdig, kapag nalibot mo na ang lupa, ngunit sa iyong hinaing walang nakinig, tila ba lahat walang saysay? Kapag nasuyod mo na ang sanlibutan, pag nabayaran mo na ng luha, ngunit pangarap mo ay pinagdamutan, mayroon pa kayang bukang liwayway? Bukas hulog ka ng kalangitan sa isang tulog na pagitan, buhay ay liliwanag. Bukas sa lakas niya'y makakayang kumalas sa kasalanan at sibhing pagkaamba. Bukas, may matibay kang sandigan kung si Jesus ang panaligan sa iyong buhay. Hawak ng Panginoon ang bukas, at kung siya'y suma sa atin, manualhati, bukas ay atin.